การทำบุญทำทานตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเป็นการลงทุนเป็นการเปลี่ยนทรัพย์จากทรัพย์ภายนอกมาเป็นทรัพย์ภายในเพราะเรามีสองส่วนเรามีภายนอกกับภายในภายนอกคือร่างกายภายในคือจิตใจทรัพย์ภายนอกเช่นเงินทองก็มีไว้รับใช้ร่างกายที่เป็นส่วนภายนอกของชีวิตทีนี้ถ้ามีเหลือมีมากเกินก็เอามาแปลงเป็นทรัพย์ภายในได้ด้วยการทำบุญทำทานแล้วใจที่เป็นส่วนภายในจะได้มีทรัพย์ติดตัวไปด้วยมีทรัพย์ไว้ดูแลจิตใจจิตใจก็เป็นเหมือนร่างกายที่ต้องมีทรัพย์คอยสนับสนุนถ้าเราสนับสนุนเพียงแต่ร่างกายร่างกายก็เราก็จะมีความสุขแต่ใจเราจะไม่มีความสุขเราคงเคยสังเกตดูถ้าเราสังเกตเราจะเห็นว่าร่างกายเราก็สุขสบายดีแต่ทำไมใจเราจึงไม่สุขสบายเหมือนกับร่างกายทำไมใจเรายังต้องการสิ่งนั้นหิวโหยกับสิ่งนั้นหิวโหยกับสิ่งนี้อยู่ก็เพราะว่าใจเราไม่มีทรัพย์ไว้เลี้ยงดูใจให้มีความอิ่มหนำสำราญเหมือนกับร่างกายพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ได้ตรัสรู้เรื่องของจิตใจที่พวกเราไม่รู้จักกันพวกเรารู้จักเพียงแต่ร่างกายพวกเราเลยคอยดูแลร่างกายเรากันอย่างเต็มที่อย่างสุดๆนะหาอาหารมาให้ร่างกายดีที่สุดที่จะหาได้หาเสื้อผ้าที่ดีที่สุดหาที่อยู่อาศัยหายารักษาโรคมาแต่ก็ดูแลได้เพียงแต่ส่วนภายนอกคือร่างกายแต่ส่วนภายในนี้ไม่สามารถเอาทรัพย์ภายนอกมาดูแลจิตใจได้จำเป็นที่จะต้องเอาทรัพย์ภายในจึงต้องเอาไปเปลี่ยนทรัพย์ภายนอกมาเป็นทรัพย์ภายในวิธีเปลี่ยนก็คือวิธีทำบุญทำทานนี่เองเอาทรัพย์ภายนอกไปช่วยเหลือผู้อื่นทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นอย่างนั้นเราต้องเอาทรัพย์ภายนอกที่เหลือจากการเลี้ยงดูร่างกายเอามาเลี้ยงดูจิตใจเอามาเป็นแปลงเป็นทรัพย์ภายในเพราะทรัพย์ภายในนี้มีประโยชน์มากกว่าทรัพย์ภายนอกเนื่องจากว่าจะเป็นทรัพย์ที่ถาวรกว่ายืนยาวนานกว่าเพราะว่าจิตใจของพวกเรานี้มันเป็นจิตใจที่ไม่ตายเหมือนกับร่างกายมันอยู่ต่อไปมันอยู่ต่อไปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วและระหว่างที่ไม่มีร่างกายก็ต้องอาศัยทรัพย์ภายในเพียงอย่างเดียวไว้ดูแลจิตใจถ้าไม่มีทรัพย์ภายในเลยเวลาที่ไม่มีร่างกายแล้วจิตใจนี้จะไม่มีที่พึ่งเพราะว่าเวลาที่ร่างกายตายไปนี้จิตใจก็ต้องไปอยู่อีกโลกหนึ่งที่เราเรียกว่าโลกทิพย์ก็เหมือนกับเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศเวลาเราออกจากประเทศไทยไ เราก็ไม่สามารถเอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เราใช้ในประเทศไทยติดตัวไปได้เราจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเงินทองที่เราใช้ในประเทศไทยเช่นเงินบาทเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นสกุลของเงินของประเทศที่เราจะเดินทางไปเพราะว่าเงินสกุลบาทไม่สามารถไปซื้อของในต่างประเทศได้ต้องไปเปลี่ยนเป็นเงินของสกุลของประเทศนั้นดังนั้นการทำบุญนี้ก็เป็นเหมือนกับเปลี่ยนเงินสกุลที่เราใช้อยู่ในขณะที่เรามีร่างกายไปเปลี่ยนเป็นเงินสกุลที่เราใช้กับจิตใจเงินที่เราเอาติดตัวไปได้เราเรียกว่าบุญหรือทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในนี้ถ้าเรามีติดตัวไปดวงวิญญาณของเราที่เวลาไม่มีร่างกายแล้วก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความสุขความอิ่มความสบายเพราะมีทรัพย์ภายในคอยดูแลเลี้ยงดูอยู่อันนี้คือประโยชน์ของการทำบุญทำทานมีประโยชน์ตั้งแต่ขณะที่ทำเลยพอเราได้เปลี่ยนทรัพย์ภายนอกมาเป็นทรัพย์ภายในใจของเราก็จะเกิดความอิ่มเอิบขึ้นมาเกิดความสุขความสบายขึ้นมาอันนี้เป็นผลอันดับแรกที่เราได้รับจากการทำบุญทำทานการทำบุญทำทานนี้เป็นคำหมายคำเดียวกันความจริงแล้วเรียกว่าทานทานแปลว่าการให้การบริจาคการเสียสละทรัพย์ของตนของเราให้แก่ผู้อื่นให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ได้รับความสุขจากทรัพย์ของเราเรียกว่าทานผลของทานเรียกว่าบุญคำว่าบุญคือความอิ่มใจสุขใจอันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นเหมือนกับการรับทานอาหารการรับทานอาหารนี้เป็นเหตุพอรับประทานอาหารแล้วก็เกิดความอิ่มท้องขึ้นมาเรียกว่าผลการรับประทานเป็นการกัดเป็นเหตุเวลารับประทานเสร็จแล้วร่างกายเกิดความอิ่มขึ้นมาอันนี้เรียกว่าผลจิตใจก็เหมือนกันจิตใจทำทานก็เหมือนจิตใจรับประทานอาหารเพราะจิตใจได้ทำทานแล้วผลก็คือความสุขใจอิ่มใจก็ปรากฏขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าบุญนะงั้นขอให้เราเข้าใจว่าคำว่าบุญแปลว่าความสุขใจอิ่มใจบุญนี่เป็นผลบุญไม่ใช่เป็นเหตุแต่เรามักจะใช้ตามภาษาเรามาเป็นเหตุไปเรียกว่าทำบุญความจริงทำบุญก็คือทานแล้วผลคือบุญก็จะเกิดขึ้นมาบุญนั้นไม่ใช่มีแต่เฉพาะทำทานอย่างเดียวนอกจากทำทานแล้วยังมีรักษาศีลมีการภาวนามีการฟังเทศน์ฟังธรรมอันนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันมีหน้าที่ต่างกันแต่ก็ทำให้เกิดความสุขใจอิ่มใจเพิ่มมากขึ้นไปความสุขใจอิ่มใจจากการทำทานนี้น้อยกว่าความสุขใจอิ่มใจที่เกิดจากการรักษาศีลความสุขใจอิ่มใจที่เกิดจากการรักษาศีลก็น้อยกว่าความสุขใจอิ่มใจที่เกิดจากการภาวนาการเจริญสมาธิและการเจริญปัญญาจะทำให้เกิดความอิ่มใจอย่างเต็มที่การทำทานก็ได้ความอิ่มใจในระดับแรกรักษาศีลก็ได้ระดับกลางภาวนาก็ได้ระดับสูงได้เต็มที่เหมือนกับการรับประทานอาหาร ก็มีอาหารว่างอาหารก่อนอาหารชาวต่างประเทศเวลาเขารับประทานอาหารก็มีหลายจานด้วยกันเอาอาหารเบาก่อนแล้วค่อยเติมด้วยอาหารหนักเสร็จแล้วก็เสริมด้วยของหวานผลไม้อันนี้ก็เป็นการให้ความอิ่มแก่ร่างกายด้วยอาหารชนิดต่างๆการให้อาหารแก่ใจก็ต้องให้อาหารด้วยบุญชนิดต่างๆบุญที่เกิดจากการทำทานบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการภาวนาถ้าเราปฏิบัติเราจะเห็นความแตกต่างของบุญเหล่านี้ตอนต้นเราอาจจะทำเพียงแต่การทำบุญการให้ทานทำแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขใจอิ่มใจต่อมาเราเพิ่มด้วยการรักษาศีลศีล5ศีล8เวลาเรารักษาศีลได้เราจะรู้สึกว่ามีความสุขใจอิ่มใจมากกว่าเวลาทำบุญทำทานเวลาที่เรามาฝึกสมาธินั่งสมาธิทำใจให้สงบเราก็จะรู้สึกว่าได้ความอิ่มใจสุขใจมากกว่าการรักษาศีลนี่คือบุญระดับต่างๆมีสี่ระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งทานระดับที่สองศีลระดับที่สามสมาธิระดับที่สี่ปัญญานี่คือทำไมเราจึงต้องทำบุญชนิดต่างๆแต่เราจะเริ่มต้นที่ขั้นที่หนึ่งก่อนขั้นที่หนึ่งคือการทำทานเพราะเป็นการกระทำที่ง่ายและได้ผลรวดเร็วกว่าขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ขั้นที่สามนี้ขั้นที่สองก็ต้องรักษาศีลไปเรื่อยๆผลจริงจะค่อยๆปรากฏขึ้นมาไม่ใช่ไปตั้ง อธิษฐานหรือสมาทานศีลปั๊บผลจะเกิดผลยังไม่เกิดผลจะเกิดตอนที่เราคิดจะทำบาปแล้วเราเอาศีลมาระงับเช่นเราคิดจะประขโมยเงินของคนอื่นแล้วเราเอาศีลมาระงับตอนนั้นเราจะเห็นความแตกต่างเราจะเห็นผลของศีลเวลาอยากจะได้อยากจะคิดไปขโมยเงินไปปล้นไปจี้นี่ใจเราจะมีความเครียดแต่พอเราเปลี่ยนใจไม่เอาดีกว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกทำแล้วไม่สบายใจพอเราเอาศีลมาระงับไม่ไปขโมยไม่ไปปล้นไปจี้ไม่ไปทำผิดใจเราก็กลับมาสงบเป็นปกตินี่คือความผลที่เราจะได้จากการรักษาศีลต้องเกิดตอนที่เรากำลังคิดจะไปทำบาปแล้วเราเปลี่ยนใจเพราะเราถือศีลอยู่เช่นอยากจะดื่มสุราแล้วพอจำคิดได้ว่าเราถือศีลห้ามดื่มสุราพอเราเลิกคิดดื่มสุราได้ความอยากที่จะดื่มสุราก็หายไปความกังวลกังวลใจที่เกิดจากความอยากจะดื่มสุรามันก็จะหายไปผลของศีลจะเห็นก็ตอนที่เราจะคิดไปทำบาปแล้วเราเอาศีลมาระงับใจที่วุ่นวายก็จะสงบลงจะมีความสุขขึ้นมานี่คือผลของศีลนี่ต้องเกิดตอนที่เรากำลังจะละเมิดศีลแล้วเราไม่ละเมิดเพราะเรารู้ว่าเรากำลังรักษาศีลอยู่เราก็เลยระงับการทำบาปใจก็เราก็เลยสงบถ้าเราปล่อยให้ใจไปทำบาปใจเราจะไม่มีวันสงบทำบาปแล้วใจเราจะวุ่นวายจะวิตกกังวลหวาดกลัวกลัวผลกลัวจะถูกจับได้กลัวผลของบาปที่ทำจะตามมา นี่คือบุญที่เกิดจากการรักษาศีลจะทำให้ใจเราไม่ต้องวิตกกังวลหวาดกลัวกับการกระทำบาปต่างๆเพราะถ้าเรารักษาศีลเราก็จะไม่ทำบาปนั่นเองเมื่อไม่ทำบาปความหวาดกลัวต่อผลของบาปก็จะไม่มีตามมาแต่ถ้าเราทำบาปใจของเราจะไม่สบายใจเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจบางทีเขาไม่รู้เรื่องของการทำบาปของเราเราก็ตกใจขึ้นมาเลยคิดว่าเขารู้ว่าเราทำบาปทำผิดกฎหมายคิดว่าเขาจะมาจับเราบางทีเขาเพียงแต่จะมาทักทายเราเท่านั้นเองมาถามสารทุกข์สุขดิบแต่พอเห็นเขาถ้าเราทำบาปทำผิดกฎหมายนี่ใจเราจะตกใจทันทีเป็นเหมือนที่มีแผลเวลามีแผลนี่พอโดนอะไรไปแตะหน่อยก็เกิดความเจ็บขึ้นมาทันทีแต่ถ้าไม่มีแผลนี่อะไรไปแตะก็ไม่มีความรู้สึกอะไรเวลาทำบาปนี่เรากำลังไปสร้างแผลในใจเราแล้วพออะไรมาเข้าใกล้มาแตะมาต้องหน่อยใจก็สะดุ้งผวาดผวาขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราไม่ทำบาปเราจะไม่มีแผลเราจะไม่รู้ความรู้สึกหวาดกลัวใครเจอใครนี้จะไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวหรือระแวงสงสัยว่าเขารู้ว่าเราทำบาปหรือเปล่ารู้ว่าเราไปทำอะไรไม่ดีมาหรือเปล่าความรู้สึกต่างๆเหล่านี้จะไม่มีใจเราจะเป็นปกติจะไม่หวั่นไหวไม่หวาดกลัวพบกับใครที่ไหนเมื่อไหร่เวลาใดก็จะรู้สึกเฉยๆนี่เป็นอนิสงส์ของการที่เรารักษาศีลได้ซึ่งเป็นความรู้สึกต่างจากเวลาที่เราทำบุญเวลาเราทำบุญให้ทานเราก็มีความรู้สึกอิ่มใจเอิบใจแต่ความรู้สึกนี้จะไม่ไปสามารถไปกบไปล้างการกระทำบาปของเราได้ถ้าเราไปทำบาปถึงแม้เราทำบุญมากน้อยเพียงไรความวิตกกังวลหวาดกลัวก็ยังมีอยู่ในใจจะไม่มีก็ต่อเมื่อเราไม่ทำบาปนี่คือเรื่องลักษณะของทรัพย์ภายในไว้ที่มีความจำเป็นต่อจิตใจของพวกเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ก็จะให้ความร่มเย็นเป็นสุขกับเราใจเย็นใจสบายใจอิ่มใจไม่วุ่นวายใจสงบเกิดจากการทำทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการภาวนาสมถะภาวนาคือสมาธิวิปัสสนาภาวนาคือปัญญาบุญเหล่านี้จะค่อยๆเกิดขึ้นมาตามลำดับเพราะว่าเราต้องใช้เวลาสร้างมันไม่ได้เป็นบุญที่เกิดขึ้นมาได้ทันทีทันใดยกเว้นว่าเราเคยทำมาแล้วในอดีตถ้าเราเคยทำมาแล้วในอดีตเรามาต่อยอดได้เรามาเพิ่มเติมได้เช่นถ้าเรามีน้ำมันอยู่ในถังในรถอยู่ครึ่งถังเราเติมเพียงครึ่งถังมันก็เต็มถ้าเรามีเกือบเต็มแล้วเติมนิดเดียวมันก็เต็มถ้ามันไม่มีเลยก็ต้องเติมมากกว่าจะเต็มการทำบุญทำทานการรักษาศีลการภาวนาของพวกเรานี้มันไม่ได้สูญหายไปเวลาที่ร่างกายตายไปมันไม่ได้สูญหายไปเหมือนกับทรัพย์ภายนอกเช่นลาภยศสรรเสริญเช่นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทรัพย์ภายนอกนี้พอร่างกายตายไปใจไม่เอาติดตัวไปได้เลยแล้วเวลากลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่มาเริ่มสร้างทรัพย์ภายนอกใหม่มาหาเงินหาทองใหม่มาทำอะไรใหม่แต่ทรัพย์ภายในเนี่ย วลาร่างกายตายไปใจสามารถเอาติดตัวไปได้และเวลากลับมาเกิดก็เอาติดมากับใจได้ต่อไปจึงทำให้คนที่มาเกิดกันนี้มีฐานะไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันในความสามารถเรื่องของการทำบุญทำทานเรื่องของการรักษาศีลเรื่องของการภาวนาบางคนนี่ไม่เคยทำมาเลยก็ต้องมาหัดทำทำทีละเล็กทีละน้อยบางคนเคยทำมาเยอะแล้วก็ทำได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวบางคนก็มาทำต่อใกล้จะเสร็จแล้วพอมาทำอีกนิดเดียวก็สำเร็จครบถ้วนบริบูรณ์นี่คือเรื่องของทรัพย์ภายในมีคุณประโยชน์ต่อจิตใจแล้วก็ไม่สูญหายไปกับร่างกายเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วทรัพย์ภายในจะไปรับใช้ทรัพย์จะรับใช้จิตใจต่อไปช่วงที่ไม่มีร่างกายก็จะรับใช้จิตใจที่เป็นดวงวิญญาณให้เป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขคือดวงวิญญาณของเทวดาของอินทร์ของพรหมเกิดจากการที่ได้ทำทานได้รักษาศีลได้ภาวนาจะทำให้ดวงวิญญาณนี้ไปสู่สุขคติมีความสุขในช่วงที่รอมารับร่างกายมากลับมาเกิดใหม่ช่วงนั้นก็จะอยู่เป็นดวงวิญญาณที่มีความร่มเย็นเป็นสุขส่วนพวกที่ไม่ได้ทำบุญทำทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ภาวนาอันนี้พอร่างกายตายไปดวงวิญญาณก็จะไปสู่ทุกขติไปสู่อบายจะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจมีแต่ความหวาดกลัวมีแต่ความหิวโหยมีแต่ความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นนี่คือลักษณะของจิตใจที่ไม่ได้รับการดูแลด้วยทรัพย์ภายในคือบุคคลที่มีขณะที่มีชีวิตอยู่ไม่ชอบทำบุญทำทานชอบเอาเงินไปหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่เลยจิตใจเลยไม่มีทรัพย์มาหล่อเลี้ยงให้มีความอิ่มเอิบใจไม่รักษาศีลถ้าอยากจะได้อะไรถ้าต้องหามาด้วยการทำบาปก็จะทำก็จะทำให้จิตใจนี้เป็นจิตใจที่วุ่นวายมีความวิตกมีความหวาดกลัวมีความกังวลต่างๆแล้วถ้าไม่รู้ไม่หัดภาวนาไม่นั่งสมาธิจิตก็จะไม่มีความสุขเลยไม่มีความสงบเลยมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจมีแต่ความหิวความอยากถึงแม้จะได้มามากน้อยเพียงไรก็ตามอยากได้อะไรผ่านทางร่างกายก็หามาได้มากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถทำให้ใจสงบได้ไม่สามารถทำให้ใจอิ่มได้ไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวก็ต้องหิวต้องอยากอีกเวลาอยากได้อะไรพอไปหามาไปทำมาได้มาเดี๋ยวก็หมดไปเดี๋ยวความอยากใหม่ก็ปรากฏขึ้นมาอีกความอยากจะไม่หมดถ้าเราไม่รู้จักวิธีทำใจให้สงบการทำใจให้สงบนี่แหละเป็นการระงับความอยากที่สร้างความหิวโหยสร้างความวุ่นวายใจสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจถ้าเรามาทำใจให้สงบแล้วเราจะไม่หิวโหยเราจะไม่อยากได้อะไรเราไม่จำเป็นจะต้องมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านไม่ต้องไปเที่ยวต่างประเทศไม่ต้องไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของราคาแพงๆต่างๆต่อให้ซื้อมามากน้อยเพียงไรมันก็ไม่อิ่มไม่พออยู่ดีได้มาแล้วก็ดีใจเดี๋ยวๆสุขเดี๋ยวๆเดี๋ยวก็อยากจะได้ใหม่คนที่มีเงินเยอะๆนี่จึงมีสมมีของเยอะแยะ เศรษฐีบางคนมีรถเป็น10 คันบางคนมีเป็น100 คันก็มีต้องสร้างโกดังเก็บรถไว้แล้วก็ต้องจ้างคนมาคอยดูแลรถเองตัวเองก็ใช้ได้ทีละคันเท่านั้นเองแต่เวลาเห็นเขาผลิตออกมาแต่ละรุ่นเห็นแล้วน้ำลายไหลอยากจะได้พอซื้อมาก็ขับอยู่สักอาทิตย์2 อาทิตย์มีรุ่นใหม่ออกมาอีกแล้วต้องไปซื้ออีกนี่คือลักษณะของการทำตามความอยากมันจะไม่มีวันที่จะทำให้ใจอิ่มใจพอแต่จะกลับทำให้ใจหิวใจอยากไปเรื่อยแล้วถ้าเกิดมีอุปสรรคในการที่จะทำตามความอยากเช่นเงินไม่พอที่จะซื้อก็จะเกิดความไม่สบายใจไม่สุขใจขึ้นมาเพราะอยากได้แล้วไม่สามารถที่จะหามาได้แล้วอาจจะทำให้ต้องไปคิดทำบาปก็ได้เพราะถ้ายังอยากได้สิ่งนั้นอยู่แล้วเงินที่จะซื้อไม่พอก็อาจจะต้องไปหาวิธีหาเงินมาโดยวิธีง่ายๆเร็วๆวิธีง่ายๆเร็วๆก็คือวิธีทำบาปนั่นเองโกหกหลอกลวงช่อโกงคอร์รัปชันแป๊บเดียวก็ได้มาแล้วถ้ารอเงินเดือนนี่ทำทั้งปีก็ยังไม่ได้ถ้าคอร์รัปชันเซ็นชื่อแก๊กเดียวก็มาแล้วถ้าอยากจะได้เงินเร็วๆง่ายๆนี่คือลักษณะของใจที่ไม่มีความสงบใจที่ไม่มีทรัพย์ภายในใจหิวโหยอยู่เรื่อยๆมีมากเท่าไหร่ก็ไม่มีความสุขที่แท้จริงมีแต่ความสุขปลอมความสุขที่กวงกลวงไม่มีเนื้อมีแต่เปลือกสุขเดียวๆสุขตอนที่ได้ของที่อยากได้สุขที่ได้ทำในสิ่งที่อยากทำพอผ่านไปแล้วก็อ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเหมือนเดิมทำเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมไม่สามารถที่จะสร้างความอิ่มความพอให้กับจิตใจได้เพราะวิธีที่จะสร้างความอิ่มความพอให้กับจิตใจได้นั้นต้องเกิดจากการทำใจให้สงบเท่านั้นถึงจะเกิดความอิ่มความพออย่างเต็มที่แต่ถ้ายังไม่สามารถสร้างความอิ่มความพอจากการทำจิตให้สงบได้ก็เอาระดับง่ายก่อนคือเอาทำทานก่อนการทำทานก็ทำให้จิตได้รับความอิ่มความสงบในระดับต้นระดับต้นๆไปก่อนคือเราระงับความอยากด้วยการทำบุญทำทานแทนการไปทำภาวนาเช่นอยากจะซื้อรถคันใหม่รถคันเก่ายังดีอยู่ก็เอาเงินที่จะซื้อรถคันใหม่นี้ไปบริจาคให้โรงพยาบาลให้โรงเรียนหรือซื้อรถคันใหม่ที่เราอยากได้แล้วก็บริจาคให้โรงเรียนเขาไปเลยให้โรงพยาบาลเขาไปเลยเปลี่ยนเป็นรถพยาบาลไปคิดจะซื้อรถเก๋งก็เลยฮะโรงพยาบาลเขาขาดรถพยาบาลต้องส่งคนป่วยคนไข้ไปรับคนป่วยคนไข้ฉุกเฉินต้องมีรถเราคิดจะซื้อรถใหม่ก็ไม่เอาดีกว่าเอาเงินที่จะซื้อรถใหม่นี่ไปบริจาคอันนี้ก็จะทำให้ความอยากซื้อรถใหม่นี่มันถูกตัดไปแล้วความคิดอยากจะซื้อรถใหม่มันก็จะเบาลงแล้วทุกครั้งที่มันจะซื้อรถใหม่ถ้ารถเก่ายังใช้ได้อยู่ก็ไม่ซื้อมันเอาเงินที่จะไปซื้อรถใหม่นี้ไปซื้ออะไรให้โรงพยาบาลโรงเรียนหรือวัดก็ได้หรือที่ให้ใครก็ได้ที่เราคิดว่าให้เขาแล้วเรามีความสุขจากการให้ของเราเราก็ทำได้การทำบุญนี้เราสามารถเลือกทำได้เลือกทำกับคนได้เลือกทำกับสัตว์ได้เลือกทำกับโรงพยาบาลโรงเรียนสถานที่ต่างๆได้การกุศลชนิดต่างๆนี้เราเลือกทำได้ผลเกิดขึ้นเหมือนกันคือความอิ่มใจสุขใจและการตัดความอยากที่จะเอาเงินไปซื้อของที่ไม่จำเป็นได้นะเป้าหมายหลักก็คือเราต้องการตัดการไปเอาเงินทองไปซื้อของที่ไม่จำเป็นตามความอยากของเราเท่านั้นเป้าหมายเราต้องการกำจัดความอยาก ที่จะใช้เงินทองแบบฟุ่มเฟือยใช้เงินทองแบบไม่มีประโยชน์อะไรอันนี้คือเป้าหมายของการทำทานเราต้องการหยุดความอยากที่จะใช้เงินซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของไม่จำเป็นซื้อของใหม่ซื้อของอะไรต่างๆทั้งๆที่ของเก่าก็ใช้ได้เหมือนกับของใหม่อันนี้เราก็เอาไปเอาเงินที่จะไปซื้อเนี่ยไปทำบุญแทนเอาไปทำทานจะทำกับใครก็ได้แล้วเราชอบทำกับโรงพยาบาลแล้วก็ไปทำโรงพยาบาลชอบทำกับโรงเรียนก็ไปทำกับโรงเรียนชอบทำกับวัดก็ไปทำกับวัดทำกับคนที่ไหนก็ได้ทำกับพ่อแม่ก็ได้ตราบใดที่เราไม่ทำให้กับความอยากของเราเท่านั้นเป้าหมายของเราเราต้องการฝืนความอยากไม่ทำตามความอยากถ้ามันยังมีเงินอยู่มันจะอยากอยู่เรื่อยๆพอเงินที่อยากนี้ไม่มีปั๊บความอยากมันก็หยุดไปเองเพราะมันอยากมันก็ไม่สามารถไปทำตามความอยากได้เพราะเงินที่จะทำได้นั้นเราไปให้คนอื่นไปเสียแล้วนี่คือเป้าหมายของการทำทานเพื่อระงับความอยากที่มาสร้างความหิวโหยให้กับใจเราไม่รู้จักจบจากสิ้นได้มาแล้วก็ดีใจเดี๋ยวก็หิวขึ้นมาอีกแล้วอยากขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวมีของใหม่ปรากฏให้เจอให้เห็นอีกแล้วก็อยากได้อีกแล้วอันนี้ถ้าทำอย่างนี้แล้วต่อไปความอยากมันจะความอยากจะซื้อของตามความอยากมันจะหายไปแล้วใจเราก็จะสงบลงในระดับหนึ่งความอยากมันน้อยลงใจก็สงบเพิ่มขึ้นความอยากมากขึ้นความสงบก็จะน้อยลงความวุ่นวายใจก็จะมากขึ้นความวุ่นวายใจน้อยลงความสงบมากขึ้นเพราะความอยากมันลดลงความอยากจะลดลงก็ต่อเมื่อเราไม่ทำตามความอยากถ้าเราทำตามความอยากแล้วความอยากมันจะเพิ่มขึ้นมันจะมากขึ้นกว่าเดิมด้วยได้คืบแล้วก็อยากจะได้ศอกได้ศอกแล้วก็อยากจะได้วาอยากจะได้มากขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือถ้าเรายังไม่สามารถรักษาศีลได้ยังไม่ภาวนาได้เราก็เอาทานก่อนเอาวิธีทำทานมาระงับความอยากในระดับของทานก่อนระงับความอยากที่เกิดจากการใช้เงินใช้ทองโดยที่ไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้แต่อยากใช้อยากซื้ออันนี้จะทำให้ใจสงบลงใจจะไม่ต้องดิ้นรนมากเพราะว่าการใช้เงินใช้ทองมันก็ต้องหาเพราะว่าอยู่ดีๆเงินทองมันไม่มาเองถึงแม้มันมาเองถ้าใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หมดเมื่อมันหมดก็ต้องหาเช่นคนบางคนเกิดมามีบุญเก่าหรือโชคดีได้พ่อแม่ร่ำรวยพ่อแม่ทิ้งสมบัติให้แต่ถ้ามีรู้จักใช้อย่างเดียวไม่รู้จักหาเดี๋ยวก็ต้องหมดก็ต้องถ้าใช้แล้วก็ต้องหาก็ต้องไปดิ้นรนไปวุ่นวายกับการหาเงินหาทองแล้วก็อาจจะเสี่ยงต่อการไปทำบาปไปทำผิดกฎหมายเพราะอยากจะได้เงินทองง่ายๆมากๆเร็วๆก็วิธีที่ทำก็คือทำผิดกฎหมายทำบาปค้ายาเสพติดคอร์รัปชันค้าสิ่งที่ผิดกฎหมายเลี่ยงภาษีอะไรต่างๆตามข่าวข่าวที่เราเห็นอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันเนี่ยนั่นแหละเป็นวิธีหาเงินแบบง่ายๆเร็วๆมากๆต้องมีการหลีกเลี่ยงภาษีมีการทำผิดกฎหมายแล้วก็มาเสี่ยงต่อการถูกจับไปลงโทษแต่ถ้าเราระงับการใช้เงินตามความอยากได้เราอาจจะไม่ต้องไปหาเงินเลยก็ได้เพราะเงินที่เรามีอยู่นี้ถ้าเรารู้จักบริหารดีๆเราอาจจะไม่ต้องไปทำงานก็ได้เอาเงินไปลงทุนเงินที่เรามีอยู่เราก็ไปลงทุนในรูปแบบต่างๆฝากธนาคารบ้างปลูกตึกปลูกห้องแถวให้เขาเช่าบ้างให้มีรายได้มาใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็นจริงๆคือปัจจัยสี่แต่สิ่งที่ไม่จำเป็นเราก็ไม่ใช้มัน ใช้กับสิ่งที่จำเป็นงั้นบางทีเงินทองที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้เราอยู่นี่เราก็สามารถเอามาบริหารจัดการเลี้ยงดูเราให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายได้โดยที่ไม่ต้องไปดิ้นรนไปหาเงินหาทองหาด้วยการลงทุนวิธีต่างๆซื้อพันธบัตรบ้างซื้อที่ดินบ้างลงทุนซื้อหุ้นบ้างอะไรมันก็จะมีรายได้เข้ามาให้เราใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็นได้เราก็ไม่ต้องเสี่ยงต่อการที่จะต้องไปทำบาปทำผิดกฎหมายเราก็จะทำให้เราสามารถรักษาศีลรักษาศีลได้อย่างง่ายได้เมื่อเราไม่มีความกดดันที่จะต้องหาเงินมากเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปหาเงินโดยวิธีทำบาปทำผิดกฎหมายเราก็จะมีศีลขึ้นมาโดยอัตโนมัติเนี่ยการรู้จักเก็บเงินรักษาการรู้จักใช้เงินใช้ทองไม่ฟุ่มเฟือยไม่ใช้ตามความอยากก็จะทำให้เรานี้ไม่ต้องมีภาวะกดดันให้เราจะต้องไปทำบาปกันเราก็จะอยู่กันอย่างสบายมีทั้งทานมีทั้งศีลแล้วพอเรามีทานมีศีลใจเราจะมีกำลังที่จะไปฝึกสมาธิต่อไปได้เพราะใจเราได้ระงับความอยากไปหลายส่วนระงับความอยากจากการใช้เงินตามความอยากซื้อของตามความอยากระงับความอยากที่จะไปทำบาปต่างๆใจก็จะมีกำลังมีความสงบเพิ่มมากขึ้นพอที่จะทำให้ไปถือศีล8ได้เพิ่มศีล5ไปเป็นศีล8ได้ระงับการทำความอยากเพิ่มขึ้นอีก3ข้อข้อที่3ก็คือระงับความอยากร่วมหลับนอนกับแฟนถ้าถือศีล8แล้วก็ไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนถึงแม้มีความอยากก็ห้ามความอยากนี้ได้ด้วยศีลระงับความอยากรับประทานอาหารตามความอยากก็ตัดมันไปให้รับประทานตามความจำเป็นของร่างกายรับประทานพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอวันละมื้อสองมื้อก็พอไม่ต้องเกินเที่ยงวันก็พอแล้วสำหรับเลี้ยงดูร่างกายอันนี้ก็จะทำให้เรามีกำลังสู้กับความอยากได้มากขึ้นระงับความอยากไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ดูหนังฟังเพลงร้องรำทำเพลงไม่ดูละครไม่ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆถ้าเราทำได้เราก็ไปอยู่วัดได้ไปหาที่สงบเพราะการที่จะภาวนาทำจิตให้สงบนี้เราต้องมีสถานที่ที่เอื้อต่อการภาวนาคือสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกอ่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆที่จะมารบกวนใจถ้าไปอยู่ใกล้แสงสีเสียงพอได้ยินเสียงเพลงขึ้นมาใจก็สั่นขึ้นมาพอเห็นเขาดูละครดูภาพยนตร์ก็อยากจะดูขึ้นมามันก็จะทำให้มาควบคุมจิตให้สงบไม่ได้เพราะจิตมันไปติดอยู่กับแสงสีเสียงที่ได้สัมผัสรับรู้แต่ถ้าไปอยู่ที่ไม่มีเช่นอยู่ตามวัดป่าวัดเขานี่จะอยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆก็จะไม่มีอะไรมาล่อมารบกวนใจใช้สติควบคุมความคิดความอยากได้อย่างง่ายดายจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้นี่คือเป็นการปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนเพราะแต่ละขั้นจะต้องใช้กำลังมากขึ้นขั้นศีลนี้ใช้กำลังสู้กับความอยากไม่มากเหมือนกับขั้นทานนี้ใช้กำลังสู้กับความอยากไม่เท่ากับความในขั้นศีลขั้นศีลนี้มีหลายข้อหลายอยากด้วยกันขั้นทานก็เพียงแต่อยากจะใช้เงินซื้อนั่นซื้อนี่ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่พอไม่มีเงินก็เที่ยวไม่ได้ซื้อไม่ได้ตัดทางเดินของความอยากคือเงินนี้เป็นเหมือนทางเดินของกิเลสตัณหาเงินทองนี้ไม่มีประโยชน์กับทางธรรมเลย มีประโยชน์เฉพาะเพียงเลี้ยงดูร่างกายเท่านั้นเองนอกนั้นแล้วมันเป็นประโยชน์กับข้าศึกศัตรูของธรรมคือกิเลสตัณหากิเลสตัณหานี้ต้องมีเงินทองเป็นทางเดินถ้าไม่มีเงินทองมันก็ไปไหนไม่ได้จะไปเที่ยวก็ไม่ได้จะไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆก็ไม่ได้อย่างถ้าเราอยากจะไปทางธรรมเราอยากจะไปสร้างทรัพย์ภายในเราต้องตัดทางเดินของกิเลสตัณหาที่จะดึงให้เราไปหาทรัพย์ภายนอกไปใช้ทรัพย์ภายนอกนี่คือการระงับความอยากในระดับต่างๆมันจึงมีความยากง่ายต่างกันระดับแรกมันง่ายคือทำทานนี้ง่ายกว่ารักษาศีลรักษาศีล5ง่ายกว่ารักษาศีล8รักษาศีล8ก็ง่ายกว่ารักษาศีล10รักษาศีล227เนี่ยมีความยากง่ายต่างกันเราก็เลยต้องฝึกจากง่ายไปหายากอย่าไปเริ่มที่ยากเพราะว่าถ้าง่ายยังทำไม่ได้แล้วมันจะไปทำระดับที่ยากได้อย่างไรมันย่อมทำไม่ได้นอกจากคนที่เคยทำมาแล้วในอดีตเคยรักษาศีล5มาแล้วเคยรักษาศีล8มาแล้วเขาก็สามารถรักษาต่อได้เมื่อเขามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วแต่ถ้ายังรักษาศีล5ไม่ได้ยังทำทานไม่ได้ก็ต้องมาหัดทำทานให้ได้ก่อนมาตัดช่องทางเดินของตัณหาความอยากก่อนเอาเงินใช้จ่ายกับความจำเป็นเท่านั้นใช้กับการสนับสนุนในการเดินทางไปในทางธรรมคือการทำบุญเอาเงินไปทำบุญให้หมดอย่าเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปเล่นเอาไปใช้กับร่างกายได้อยู่ร่างกายจำเป็นร่างกายนี้เป็นเครื่องมือทั้งของกิเลสและของธรรมเราจะปฏิบัติธรรมแล้วตอนนี้ก็ยังต้องมีร่างกายเพราะเราต้องใช้ร่างกายไปศึกษาไปฟังเทศฟังธรรมเพราะว่าธรรมะนี้อยู่ในหนังสืออยู่ในเสียงต้องมีตาอ่านต้องมีหูฟังธรรมะถึงจะรู้วิธีปฏิบัติธรรมว่าต้องปฏิบัติอย่างไรถ้าไม่มีร่างกายร่างกายตายไปก็หมดโอกาสที่จะได้ศึกษาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมยกเว้นถ้าไปเกิดเป็นเทวดาแล้วมีพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ที่สามารถติดต่อกับเทวดาได้ก็อาจจะไปแสดงธรรมให้กับพวกเทวดาฟังได้แต่ก็ไม่ใช่จะเกิดขึ้นบ่อยนักพระพุทธเจ้าพอท่านสิ้นพระชนม์แล้วก็ไม่มีพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้เทวดาละเทวดาก็ต้องมารอพระอรหันต์บางรูปมีความสามารถท่านก็จะสอนให้กับเทวดาต่อไปแต่ถ้าเป็นมนุษย์นี่พระพุทธเจ้าไม่อยู่ก็ยังมีหนังสือธรรมะมีพระไตรปิฎกไว้ศึกษาได้และการจะศึกษาพระไตรปิฎกศึกษาพระธรรมคำสอนก็ต้องมีร่างกายร่างกายของมนุษย์ยร่างกายของเรานี้จึงเป็นทางประโยชน์เป็นเครื่องมือของธรรมก็ได้เป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาก็ได้ที่เราต้องทำความเข้าใจให้รู้ว่าการเป็นเครื่องมือของธรรมนี้จะเป็นประโยชน์สุขกับจิตใจการเป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหานี้จะเป็นการสร้างความทุกข์สร้างความเสียหายให้กับจิตใจเป็นการทำร้ายจิตใจเราต้องเข้าใจหลักนี้แล้วเราถึงจะได้ใช้ร่างกายไปในทางที่ถูกต้องใช้ไปในทางทำบุญทำทานใช้ไปในทางรักษาศีลใช้ไปกับการภาวนาถ้าเราไม่รู้ความจริงอันนี้เราจะใช้ร่างกายไปในทางของกิเลสตัณหากิเลสจะคอยชวนเราไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ต้องชวนเราแล้วก็ถูกเราก็ต้องถูกบังคับให้ต้องไปหาเงินหาทองมาอยู่เรื่อยๆเพราะการจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องมีเงินทองเป็นเครื่องมือแล้วถ้าเงินทองไม่พอใช้ก็อาจจะต้องไปทำบาปทำกรรมอีกนะเห็นเราต้องทำความเข้าใจอันนี้ให้ได้ว่า การทำตามความอยากความโลภความอยากต่างๆนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์สุขแก่จิตใจของเราเป็นการสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจเป็นการทำร้ายจิตใจของเราเราพยายามระงับมันพยายามฝืนมันด้วยการทำทานถ้ามีเงินจะเอาเงินไปรับใช้กิเลสตัณหาก็เอามาทำบุญทำทานถ้ามีความอยากจะไปทำบาปก็เอาศีลมาระงับมันแล้วเราก็จะได้ทำให้ใจเราปลอดภัยจากโทษที่จะเกิดขึ้นจากการเอาร่างกายไปรับใช้กิเลสตัณหาเอาร่างกายมารับใช้ธรรมะมาทำมาภาวนามาทำจิตใจให้สงบร่างกายยังมีความจำเป็นอยู่ตราบใดที่เรายังปฏิบัติยังสร้างทรัพย์ภายในไม่ได้ครบบริบูรณ์ยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้ร่างกายอยู่หรืออย่างน้อยเราต้องไปถึงขั้นระดับพระอริยบุคคลถ้าเรามีระดับอริยบุคคลนะคือตั้งแต่ขั้นโสดาบันไปแล้วถ้าเกิดร่างกายต้องตายไปนี่ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าระดับพระโสดาบันนี้ท่านสามารถสร้างทรัพย์ภายในได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายก็ได้ท่านตายไปเป็นเทวดาท่านก็สร้างทรัพย์ภายในต่อได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านก็จะมาสร้างทรัพย์ภายในต่อไปเพราะท่านไม่หลงทางแล้วท่านรู้ทางวิท่านรู้ความจำเป็นท่านรู้ความสำคัญของการสร้างทรัพย์ภายในแล้วต่อให้ท่านกลับมาเกิดกี่ครั้งท่านก็จะทำแต่บุญทำแต่รักทานรักษาศีลทำแต่ภาวนาไปเพราะมันเป็นสิ่งที่ท่านได้พบและเข้าใจแล้วว่าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการสร้างความสุขต่อการดับความทุกข์ต่างๆให้แก่จิตใจไม่มีอะไรนอกจากทานศีลภาวนานี้เท่านั้นถ้าได้เป็นพระอริยบุคคลแล้วทีนี้ท่านสามารถที่จะก้าวไปสู่ขั้นสูงสุดต่อไปได้ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ภพไหนจะไปเป็นมนุษย์เป็นเทวดาจิตใจของท่านก็สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้เพราะว่ามีธรรมะอยู่ในใจแล้วมีแสงสว่างอยู่ภายในใจแล้วไม่ต้องอาศัยร่างกายมาคอยดูหนังสือมาคอยฟังเทศฟังธรรมเพราะธรรมที่ได้จากการอ่านหนังสือจากการได้ยินได้ฟังนี้ท่านได้น้อมเอาเข้าไปสู่ใจด้วยการปฏิบัติแล้วเป็นธรรมะที่อยู่ภายนอกให้เป็นธรรมะที่อยู่ภายในเหมือนกับความรู้ที่เราเรียนในโรงเรียนเราเอาความรู้จากหนังสือเอาเข้ามาในใจเราพอเราจำได้แล้วเราก็ไม่ต้องเปิดหนังสือดูเพราะความรู้นี่มันอยู่ในใจเราสามารถเอาความรู้นี้ไปใช้งานได้เรียนจบแล้วไม่ต้องกลับไปเรียนอีกเพราะว่ามันความรู้ที่เราได้เรียนนี้มันเราเอามาฝังใจเราแล้วเพียงแต่ว่าความรู้ที่เราเรียนนี้มันจะฝังในระดับภพนี้ชาตินี้เท่านั้นเองมันไม่ลึกเหมือนกับความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติธรรมอันนี้คนละระดับกันมันอยู่ในระดับความจำความรู้ที่เรียนทางโลกมันอยู่ระดับความจำถ้าไม่ใช้มันสักพักเดี๋ยวลืมได้เรียนความรู้ที่เรียนมาเรียนวิศวะมาเรียนอะไรได้พอไม่ใช้มันสักพักเดี๋ยวลืมจำไม่ได้มันต้องใช้อยู่เรื่อยๆมันถึงจำได้แต่ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะฝังลึกอยู่ในใจมันจะไม่มีวันลืมมีคนเคยถามพระพุทธเจ้าว่าพระอรหันต์นี่ลืมได้ไหมพระพุทธเจ้าก็บอกลืมได้บางทีไม่เจอหน้าคนนานๆจำชื่อไม่ได้เพราะไม่เคยเพราะไม่ได้เรียกชื่ออยู่บ่อยๆมันก็ลืมได้แล้วมีอะไรที่พระอรหันต์ไม่ลืมไหมพระพุทธเจ้าบอกมีอะไรก็คืออริยสัจสี่นี่จะไม่มีวันลืมทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่จะไม่ลืมเพราะมันอยู่ในใจเราอันนี้มันอยู่กับใจและเห็นอยู่ทุกวันทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเวลาเกิดสมุทัยเกิดตัณหาขึ้นมาทุกข์เกิดขึ้นมาทันทีเวลาเกิดมรรคขึ้นมาสมุทัยหยุดดับหยุดไปทุกข์ก็หายไปทันทีนิโรธก็ปรากฏขึ้นมาทันที ของนี้มีอยู่ในใจเราทุกคนตลอดเวลาแต่เราไม่มามองกันเท่านั้นเองเวลาเราทุกข์เราก็ไม่รู้ว่ามันทุกข์ในใจเรากลับไปทุกข์เรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้แทนทุกข์เพราะไม่มีเงินใช้ทุกข์เพราะแฟนไม่อยู่กับเรากลับไปมองอย่างนั้นก็เลยไปแก้ทุกข์ที่ข้างนอกพอไม่มีเงินใช้ก็ไปหาเงินมาใช้พอแฟนหายไปก็ไปหาแฟนใหม่เนี่ยมันก็เลยไม่เห็นอริยสัจสักทีอริยสัจจริงๆมันอยู่ในใจเราตลอดเวลาเวลาเราทุกข์เนี่ยเราไม่เห็นว่ามันทุกข์เพราะความอยากสมุทัยคือต้นเหตุของความทุกข์คือความอยากเรากลับมองไม่เห็นเรากลับไปเห็นว่าทุกข์เพราะว่าเราสูญเสียสิ่งนั้นสูญเสียสิ่งนี้ทุกข์เพราะว่าร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ไม่รู้หรอกว่าทุกข์จริงๆเกิดจากความอยากของเราอยากไม่สูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพอมันเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมเรามาภาวนาพุทโธเราดึงจิตให้กลับเข้ามาดูจิตไม่ให้ไปดูข้างนอกไม่ให้ไปดูร่างกายให้มาดูจิตเราจะเห็นว่าเวลาจิตทุกข์นี้มันไม่ได้ทุกข์เพราะร่างกายมันไม่ได้ทุกข์เพราะคนนั้นคนนี้มันทุกข์เพราะจิตไปอยากให้ร่างกายหรือคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองพอเรารู้ว่าเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนร่างกายไม่ได้ร่างกายมันเจ็บจะไปให้มันไม่เจ็บได้อย่างไรพอเราหยุดความอยากนี้ได้ยอมรับว่าร่างกายมันต้องเจ็บเป็นธรรมดาเมื่อมันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปอย่าไปอยากให้มันไม่เจ็บพอไม่อยากให้มันไม่เจ็บมันก็ไม่ทุกข์ใจทุกข์แต่ร่างกายความทุกข์ร่างกายยังอยู่ความเจ็บของร่างกายยังอยู่แต่ความทุกข์ใจไม่เกิดความทรมานใจไม่เกิดที่มันโหดร้ายมันไม่ใช่ความเจ็บทางร่างกายที่มันโหดร้ายคือความเจ็บทางใจความทุกข์ทรมานใจเกิดจากความอยากของใจเองเท่านั้นเองใจมีความอยากสามตัวที่เป็นตัวก่อกวนเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจก็คือกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากมีนี่อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พออยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากเป็นไงจะตายให้ได้ใช่ไหมด้วยความอยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรียกว่าวิภาวะตัณหาอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรียกว่าภาวะตัณหาอยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เรียกวิภาวะตัณหาเช่นอยากไม่ให้แก่อยากไม่ให้ยากจนอยากไม่ให้คนเขาด่าเราอันนี้ก็เรียกว่าวิภาวะตัณหาภาวะตัณหาก็อยากให้เขาชมเราอยากให้ร่ำให้รวยอยากให้สวยให้หล่อไปนานๆไม่อันนี้ก็เป็นภาวะตัณหาภาวะตัณหากับวิภาวะตัณหามันก็เป็นเหรียญสองด้านมันเหรียญนั้นเดียวกันแต่เป็นสองด้านไปอยากได้กับอยากไม่ได้เป็นของคู่กันส่วนกามตัณหาก็อยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอไม่ได้ก็เหงาเศร้าอยากจะไปเที่ยวไม่มีเงินไปเที่ยวต้องอยู่บ้านนี่ก็ซึมเศร้าขึ้นมาเศร้าซ้อยหงอยเหงาขึ้นมาเนี่ยตัวนี้แหละเป็นตัวที่ไม่มีวันลืมในใจของพระอริยบุคคลทุกๆคนทุกองค์ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี่ท่านมีดวงตาเห็นธรรมท่านเห็นอริยสัจสี่ที่มีอยู่ตลอดเวลาในใจของทุกๆคนของสัตว์โลกทุกๆตัวไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาอินทร์พรหมหรือใครทั้งนั้นถ้ามีดวงจิตดวงใจนี่มีอริยสัจสี่ทุกคนแต่ไม่เห็นกันกลับไปเห็นข้างนอกกันกลับไปโทษความทุกข์ว่าเกิดจากสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดจากคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันเลยแก้ปัญหาไม่ถูกจุดสักทีอย่างหลวงตาท่านชอบพูดเป็นเหมือนหมาขี้เลื้อนเกาไม่ถูกที่เกาเท่าไหร่มันก็ไม่หายคันสักทีเพราะที่มันต้องเกามันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจมันต้องไปหยุดความอยากให้มันหายคันถ้าอยู่ถ้าอยากหายคันได้ก็ไม่ต้องเกามันจะไม่ทรมานที่มันทรมานเพราะอยากให้คันมันหายไปพอไม่หายก็ยิ่งเกายิ่งเกาก็ยิ่งคันใหญ่มาหยุดความอยากให้ความ ความคันมันหายไปปล่อยมันไปทำใจให้สงบเป็นอุเบกขาแล้วจะอยู่กับความคันได้ใจจะเฉยกับความคันได้มันจะคันก็เฉยได้ไม่เดือดร้อนนี่คือสิ่งที่พระอริยะพระอรหันต์ทุกรูปจะไม่มีวันลืมเพราะท่านอยู่กับมันทุกวันเห็นมันเห็นหน้ามันทุกวันจะไปลืมได้อย่างไรแต่คนภายนอกนี้ไม่ได้อยู่ทุกวันเดี๋ยวก็ลืมได้ถึงแม้จะเคยอยู่กันมานานแสนนานถ้าไม่ได้จีบกันสัก10 ปี 20 ปีมาเจอกันนี่จำไม่ได้ละนึกไม่ออกชื่ออะไรอันนี้เรื่องที่อยู่ในความทรงจำนี่มันลืมได้แต่เรื่องที่อยู่ในใจนี้ไม่มีวันลืมเรื่องที่อยู่ในใจของสัตว์โลกทั้งปวงก็คืออริยสัจ4แต่สัตว์โลกไม่เคยหันเข้ามาดูภายในใจถูกกิเลสอวิชชาปัจจยาสังขาราให้ออกไปดูทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เลยไม่เคยเห็นอริยสัจ4ไม่มีดวงตาเห็นธรรมจนกว่าจะไปเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นเหมือนกระจกสองหน้าบอกว่าเฮ้ยไปมองหน้าตัวเองได้แล้วอย่าไปมองหน้าคนอื่นหน้าตัวเราเป็นยังไงให้หันเข้ามาดูใจเราดึงใจกลับเข้ามาข้างในพุทโธพุทโธดึงให้กลับเข้ามาหาผู้รู้ตัวรู้พอเห็นตัวรู้ผู้รู้แล้วก็จะเห็นเวลาอริยสัจ4แสดงมันจะแสดงไปเป็นคู่ๆมันจะแสดงเป็นชุดถ้าทุกข์กับสมุทัยปรากฏนิโรธกับมรรคก็จะไม่ปรากฏพอมรรคกับนิโรธปรากฏทุกข์กับสมุทัยก็จะดับไปเหมือนหลอดไฟเนี่ยถ้าเปิดมันก็ไฟก็ติดพอปิดไฟมันก็ดับมันไม่เกิดพร้อมกันอริยสัจ4มันไม่เกิดพร้อมกันนะมันเป็นแบ่งเป็น2คู่คู่ที่สร้างทุกข์กับคู่ที่ดับทุกข์คู่ที่สร้างทุกข์ก็คือทุกข์สมุทัยกับทุกข์คู่ที่ดับทุกข์ก็คือมรรคกับนิโรธนี้ถ้าเรามีมรรคเราก็จะมีนิโรธถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาเราก็จะมีนิโรธถ้าเรามีกิเลสตัณหามันก็จะมีทุกข์เนี่ยอันนี้มันอยู่ในใจของเราตลอดเวลาใจเราส่วนใหญ่เนี่ยมีแต่กิเลสตัณหากับทุกข์ใช่มั้ยอยากกับเรื่องนั้นอยากกับเรื่องนี้ทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้เพราะความอยากนั่นเองไม่ค่อยมีมรรคไม่มีสติปัญญาที่จะเห็นว่าเรื่องต่างๆมันเป็นอย่างนี้แหละเราไปแก้มันไม่ได้ไปเปลี่ยนมันไม่ได้หรอกทุกอย่างมันตายตัวอยู่แล้วสัตว์เกิดแก่เจ็บตายนี่มันสู่ตายตัวอย่าไปแก้มันให้เหนื่อยเลยแก้เท่าไหร่ก็ไม่แก้ไม่ได้จะทำให้เราทุกข์ใจไปเปล่าๆเพราะความอยากของเราเองพอเห็นด้วยปัญญาก็หยุดแก้คือถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่แก้ถ้ายังแก้ได้อยู่ก็แก้เช่นร่างกายยังรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้จะทำยังไงก็ปล่อยมันไปดีกว่าอย่าไปทรมานมันไปอย่าไปยื้อมันอย่าไปผ่าไปเจาะนู่นเจาะนี่แล้วก็นอนเป็นเหมือนตุ๊กตานะมีประโยชน์อะไรก็ปล่อยมันไปดีกว่าใจก็จะได้ไม่ต้องมาทุกข์มาวุ่นวายกับร่างกายกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายอันนี้เป็นธรรมที่เกิดจากการภาวนาเป็นธรรมที่ยากกว่ารักษาศีลศีลก็ยากกว่าการทำทานเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูกำลังของเราว่าเราอยู่ในระดับไหนเราต้องทำในระดับนั้นไปก่อนแล้วค่อยๆไต่ขึ้นไปแต่ถ้าเราไม่ทำเลยก็ไม่มีวันที่จะไต่เต้าขึ้นไปได้ถ้าไม่เริ่มทำทานเลยจะไม่มีวันที่จะขึ้นสู่ขั้นศีลขั้นภาวนาได้ยิ่งถ้าอยากจะขึ้นสู่ขั้นศีลขั้นภาวนาขั้นแรกต้องเอาเงินที่จะไปใช้กับความอยากนี้เอาไปทำบุญทำทานก่อนจะได้ลดภาวะการกดดันที่จะต้องไปหาเงินหาทองจะทำให้ไม่ต้องไปทำบาปทำกรรมก็จะทำให้รักษาศีลได้ก็จะมีกำลังเพิ่มจากศีล5เป็นศีล8ไปได้แล้วก็จะมีกำลังไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมได้ต่อไปนี่คือเรื่องของบุญต่างๆที่เรามาทำกันเป็นการแปลงทรัพย์ภายนอกให้มาสู่ความเป็นทรัพย์ภายในเพื่อเราใจของเราจะได้มีทรัพย์ไว้เลี้ยงดูให้อยู่อย่างสุขสบายให้พ้นจากความทุกข์จากความวุ่นวายใจต่างๆก็ขอให้ท่านจงนำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญของจิตใจที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปายันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิตสานิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังภาลัง
วันนี้เข้ามาเท่าไหร
่ทาง Facebook 363 YouTube 176 วิทยุ 26รับชมบนเขา42รวม607ค่ะ
ใครมีคำถามตอนนี้ถ้าอยากจะถามก็ยกมือขึ้นเดี๋ยวส่งไมโครโฟนไปช่วยพูดใกล้ๆไมโครโฟนหน่อยนะเพราะเสียงมันจะได้ดัง
กราบถามหลวงพ่อนะคะมี2ข
้
อ
ใกล้ๆหน่อยพูด
มี2ข้อนะคะข้อแรกอยากทราบว่าการไหว้เจ้าที่อะค่ะมีความจำเป็นหรือเปล่าคะ
คือเรารู้เปล่ามีเจ้าที่หรือเปล่า
ไม่รู้ค่ะ
นั่นสิถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องไหว้ก็ได้ถ้ารู้เราอยากจะทำคารวะก็ทำได้เจ้าที่เขาก็ไม่มีอะไรกับเราเขาก็เป็นเหมือนคนอีกคนหนึ่งเท่านั้นเองเป็นเหมือนเพื่อนบ้านเราถ้าเรามีเพื่อนบ้านถ้าเราทำความรู้จักกับเขามันก็ดีเป็นมิตรกันดีกว่าเป็นศัตรูกันฉะนั้นบางทีเราไม่รู้ว่ามีเจ้าที่หรือเปล่าหรอกที่ความเชื่อก็เลยคิดว่าพอปีบ้านที่ไหนก็ต้องมีเจ้าที่ที่ตรงนั้นเราก็เลยทำศาลพระภูมิบ้างหรือทำอะไรบ้างเพื่อเป็นการสร้างมิตรภาพกับเจ้าที่เจ้าทางแต่ถ้าเราไม่ที่บนเขานี่ก็ไม่มีเราก็ไม่มีเพราะว่าไม่มีศาลพระภูมิไม่มีอะไรตามวัดไม่มีอยู่ที่ความเชื่อมากกว่าตามจริงเจ้าที่เขาไม่มายุ่งกับเราตัวที่จะยุ่งกับเราก็คือกรรมคือการกระทำของเราให้ไหว้ตัวนี้ดีกว่าจะไหว้ใครให้ไหว้กรรมไหว้ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำแต่กรรมดีแล้วมีแต่ผลดีตามมาอย่าไปทำกรรมที่ไม่ดีอย่าไปทำบาปแล้วผลที่ไม่ดีก็จะไม่เกิดขึ้น
ค่ะแล้วข้อสองนะคะอยากทราบว่าพวกอาหารที่เรากินนะคะบางทีถ้าเขาใส่พวกเหล้าผสมอะค่ะมันถือว่าผิดศีลข้อห้าไหมคะ
ถ้ามันเป็นส่วนผสมอาหารแล้วมันไม่ทำให้เรามึนเมามันก็ไม่แล้วเราไม่ได้ไปสั่งเหล้าโดยตรงถ้ามันเป็นส่วนผสมของอาหารมันก็ไม่น่าจะเป็นผิดศีลศีลต้องเกิดเจตนาที่อยากจะดื่มสุราถ้าเราไม่มีความอยากจะดื่มสุราแล้วเราสั่งอาหารแล้วเขาใส่สุรามาโดยที่เราไม่รู้เราก็ไม่ผิดศีลหรือถ้าเรารู้เราก็บอกเขาอย่าใส่ให้เราก็แล้วกันถ้าเรา
ถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีส่วนประกอบแต่ว่ามันเป็นแค่อาหารอย่างนี้ผิดไหมคะ
ถ้ามันก็ผิดก็ผิดนิดเดียวมันไม่ได้ทำให้เรามึนเมาเลย
ก็หมายความว่าศีลก็ยังพร่องอยู่ใช่ไหมคะ
ก็พร่องอยู่เพราะตามหลักถ้าเราเอาตัวตามตัวอักษรไม่ดื่มสุราที่เมื่อเราดื่มสุราเข้าไปในส่วนผสมของอาหารมันก็ยังถือว่าดื่มอยู่พูดตามตัวอักษรแต่ถ้าพูดตามตัวสาระมันก็ไม่มีผลกับจิตใจเราแต่อย่างใด
แล้วถ้าเราตั้งใจอยากจะถือศีลไม่ให้พร่องเงี้ยค่ะก็คือเราควรงดไปเลยใช่ไหมคะ
ก็ควรงดไปเลยอาหารอย่างอื่นที่เขาไม่มีก็มีเยอะแยะไปกินอย่างอื่นก็ได้หรือสั่งให้เขาอย่าใส่เข้าไปก็ได้เหมือนชูรสเนี่ยสมัยนี้ไม่ใส่ชูรสก็กินกันได้สมัยก่อนต้องเดี๋ยวนี้ยังใส่กันอยู่หรือเปล่าชูรสยังใส่กันอยู่ถามต่อ
ูดใกล้ๆใหม่เสียงดังๆหน่อย
ครับกับผมอยากถามว่าการนั่งภาวนาอยู่บ้านกับที่วัดนะครับมันดีเหมือนกันไหมครับอันนี้สงนะครับ
ก็แล้วแต่ว่าที่บ้านเราสงบเหมือนที่วัดหรือเปล่าอันนี้สงมันจะดีไม่ดีอยู่ที่ความสงบของสถานที่สถานที่ไหนสงบก็ผลจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าได้มากกว่าสถานที่ที่ไม่สงบงั้นเราก็ต้องดูความสงบเพราะเดี๋ยวนี้วัดบางวัดก็ไม่สงบวัดบางวัดก็กลายเป็นศูนย์การค้าไปก็มีตลาดนัดมีอะไรหลายอย่างอันนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นวัดแล้วตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคำว่าวัดที่แท้จริงคือที่สงบสงัดห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั้นให้ถือหลักนี้ว่าที่ไหนที่สงบที่นั้นก็เป็นวัดที่ไม่มีอะไรมารบกวนทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้เป็นส่วนประกอบของความสงบยังไม่ได้เป็นส่วนเดียวส่วนอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้สงบหรือไม่สงบมากหรือน้อยก็อยู่ที่สติเนี่ยถ้าสถานที่สงบแล้วไม่มีสตินั่งก็ฟุ้งได้นั่งคนเดียวคุยกับตัวเองไปทั้งวันทั้งคืนนั่งไงก็ไม่สงบอันนี้เรียกว่าไม่มีสติฉะนั้นต้องมีสองส่วนด้วยกันถึงจะทำให้เกิดผลคือหนึ่งก็คือสถานที่ต้องสงบสงัดวิเวกเราเรียกว่ากายวิเวกกายวิเวกจะนำไปสู่จิตวิเวกส่วนอันที่สองที่จะทำให้สงบหรือไม่สงบคือสติถ้าไม่มีสติถึงแม้สถานที่จะสงบกายจะวิเวกแต่ใจจะไม่วิเวกเพราะใจไม่มีตัวที่จะมาหยุดมันตัวที่จะหยุดมันก็คือสติยังต้องมีสองส่วนนี่ถึงจะได้ผลเชิญต่อ
คำถามจากทาง YouTube ค่ะจากคุณจินกราบเรียนพระอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องศรัทธาพละและปัญญาอบรมสมาธิครับ
ศรัทธาก็คือความเชื่อ เราตอนนี้เหมือนคนตาบอดเราก็ต้องเชื่อคนตาดีถ้าเราไม่เชื่อคนตาดีเราจะไม่สามารถทำอะไรเหมือนกับคนที่คนตาดีเขาทำได้ฉะนั้นคนตาบอดจึงต้องมีศรัทธาในคนตาดีเวลาอยากจะเดินทางไปไหนมาไหนที่ต้องศรัทธาต้องมีความเชื่อว่าคนที่ตาดีนี้จะพาไปสู่จุดที่เราต้องการไปได้ศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือเชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะพาให้เราหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เรียกว่าศรัทธาถ้าศรัทธามันมีสองระดับศรัทธาแบบล้มลุกคุกคานกับศรัทธาแบบไม่ล้มลุกคุกคานศรัทธาแบบล้มลุกคุกคานนี้เป็นศรัทธาเบื้องต้นเป็นเหมือนเด็กบางทีก็เชื่อบางทีก็ไม่เชื่อไม่แน่ยังไม่มั่นใจเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อะไรมาทำให้เกิดความเชื่อแล้วไม่เชื่อบางทีก็เชื่อแล้วเดี๋ยวสักสองวันก็ไม่เชื่อก็ได้ไปเห็นเรื่องเห็นราวอะไรขึ้นมาที่ทำให้ไม่เชื่อก็ได้ยังไม่มั่นแต่ศรัทธาที่เป็นศรัทธาพละนี่จะเป็นเชื่อ 100% ไม่ว่าจะเห็นอะไรไม่ว่าใครจะมาพูดอะไรมาบอกอะไรก็จะไม่เชื่อคนที่มาพูดมาบอกจะเชื่อในสิ่งที่เราเชื่ออย่างนี้เรียกว่าศรัทธาพละผู้ที่มีศรัทธาพละก็ต้องพระอริยะบุคคลคือพระโสดาบันขึ้นไปท่านเชื่อ 100% ท่านเชื่ออริยสัจ 400% ท่านเชื่อว่าทุกข์เกิดจากความอยากของท่านและความทุกข์จะดับก็ต่อเมื่อท่านมีปัญญาระงับความอยากความอยากเกิดจากความหลงพอมีปัญญาก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราอยากนี่เราไม่สามารถที่จะทำให้มันเป็นไปตามความอยากของเราได้ก็เลิกอยากพอเลิกอยากมันก็จะไม่ทุกข
์คำถามจากคุณจูนสิริเวลาเจอครูบาอาจารย์บนถนนเราควรก้มลงกราบใช่ไหมคะหรือก้มลงยกไหว้ยกมือไหว้แต่ไม่ได้กราบได้ไหมเจ้าคะ
อันนี้ก็แล้วแต่สถานที่แล้วแต่ความเหมาะสมแล้วก็แล้วแต่ศรัทธาของเราด้วยต่อบุคคลนั้นถ้าเรามีศรัทธากับบุคคลนั้นถึงแม้สถานที่จะไม่เหมาะที่จะกราบแล้วจะเปื้อนแต่ก็มีศรัทธาจะกราบก็กราบก็มี คนบางคนก็มีศรัทธาต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งถึงแม้ว่าในสถานที่นั้นไม่เหมาะสมต่อการกราบแต่เขาอยากจะกราบเขาไม่กังวลกับเรื่องเสื้อผ้าของเขาเรื่องความสกปรกของร่างกายเขาก็กราบได้อันนั้นมันก็อยู่ที่บุคคลที่จะกราบ
คำถามจากคุณสดายุทธการฟังธรรมเป็นบุญประเภทไหนครับจะได้ผลบุญต่อเมื่อเรานำไปปฏิบัติใช้ใช่ไหมครับ
ใช่ก็เป็นปัญญาไงการฟังธรรมก็จะได้ปัญญาได้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิจะได้ดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกตอนนี้เรามีมิจฉาทิฏฐิเราเดินไปในทางที่ผิดพอเราได้ฟังธรรมเราได้ดูแผนที่พอเปิดแผนที่ดูเอาเราจะไปทางนี้แต่ทางนี้มันไม่พาเราไปถึงจุดหมายที่เราต้องการไปเราก็ต้องเปลี่ยนทางเราต้องมาทางที่แผนที่บอกถ้าจะไปจุดหมายปลายทางอันนี้ต้องไปเส้นนี้ไม่ไปเส้นนั้นเราก็เปลี่ยนทางอันนี้คือประโยชน์จากการที่ได้ยินได้ฟังธรรมเหมือนได้เห็นแผนที่ได้เห็นว่าทางที่เรากำลังเดินอยู่นี้เป็นทางที่ถูกที่จะพาไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปหรือไม่
จากคุณริกกี้ดีกราบพระอาจารย์ครับฟังเทศวันนี้สุดยอดเลยครับเหมือนเปิดของกว้างให้หงายออกที่อยากถามคือเรื่องคู่ของอริยสัจการทำมรรคกับนิโรธอยากทราบสภาพของมรรคในขั้นของปุถุชนกับพระอริยะมีสภาพต่างกันอย่างไรครับ
ก็เพราะว่าของพระของปุถุชนก็จะใช้มรรคระดับกิเลสตัวเล็กๆน้อยๆได้เช่นอยากจะไปหาเงินแล้วต้องไปทำบาปแล้วพอมีปัญญาว่าทำบาปนี้ได้ไม่คุ้มเสียอาจจะได้เงินมาแต่อาจจะต้องมาวิตกกังวลหวาดกลัวและอาจจะต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตารางก็ไม่ทำดีกว่าอันนี้ก็จะระงับความอยากความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้เงินได้ทองได้ในระดับของปุถุชนแต่จะไม่สามารถไประงับดับความอยากระดับที่เป็นของพระอริยะได้คือความยึดติดในร่างกายของเรานี่อันนี้เรารักร่างกายเรามากบางทีเรายอมทำบาปเพื่อที่จะได้รักษาชีวิตของเราเช่นอดอยากขาดแคลนไม่มีข้าวกินอาจจะต้องไปขโมยเงินไปซื้อข้าวก็ต้องขโมยแต่ถ้าเป็นพระอริยะท่านไม่ขโมยท่านยอมตายท่านยอมอดตายเพราะท่านรู้ว่ายังไงก็ต้องตายอยู่ดีตายแบบไม่ทำบาปดีกว่าตายแบบทำบาปตายแบบทำบาปแล้วยังต้องไปใช้กรรมต่อในอบายอันนี้จะต่างกันตรงนี
้คำถามจากทางไลน์ค่ะการการุญยฆาตในแนวคิดทางพุทธศาสนามองอย่างไรคะกรณีที่ผู้เจ็บป่วยที่รักษาไม่ได้แล้วเป็นผู้ร้องขอไม่ทนกับสภาวะเวทนาทางกายนั้นหรือการที่ผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาหรือดูแลร่างกายนั้นเพราะทำใจกับสภาวะนั้นได้รับได้กับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นทั้งยังสั่งเสียกับลูกหลานว่าเมื่อถึงเวลาไม่ยื้อไม่กระทำใดๆทั้งสิ้น
เป็นไหนลองถามหน่อยนึง
ค่ะเหมือนก็แยกเป็น2คําถามค่ะพระอาจารย์เขาบอกว่ากรณีที่ผู้เจ็บป่วยรักษาไม่ได้แล้วเป็นผู้ร้องขอเหมือนกับให้ทํากรุณาฆ่าตัวเองไม่ทนกับสภาวะเวทนาทางกายค่ะ
ก็ไม่ควรที่จะทําตามที่เขาขอเพราะว่าเป็นการฆ่า
ค่ะกับผู้ป่วยที่ปฏิเสธการรักษาเพราะทำใจกับสภาวะนั้นได้และสั่งเสียกับลูกหลานว่าเมื่อถึงเวลาไม่ยื้อไม่กระทำใดๆทั้งสิ้น
อันนี้ก็ถูกแล้วไงก็เขาไม่ได้สั่งให้ฆ่าเขาเพียงแต่สั่งว่าไม่ต้องรักษาอันนี้ไม่เหมือนกับการฆ่าเพียงแต่การหยุดการสนับสนุนเลี้ยงดูร่างกายปล่อยให้ร่างกายมันอยู่ไปถ้ามันอยู่ได้ก็ให้มันอยู่ไม่ได้ก็ให้มันไปอันนี้ไม่เป็นการฆ่าแต่การสั่งให้ฆ่านี่แล้วเราไปฆ่านี่เป็นการฆ่าเช่นไปฉีดยาหรือไปอุดจมูกเขาไม่ให้เขาหายใจอันนี้เรียกว่าเป็นการฆ่าแต่การที่ไม่รักษาไม่กินยาไม่อะไรนี้ไม่ถือว่าเป็นการฆ่า
คำถามจากทางเฟซบุ๊กจากคุณสิทธิจิตสุดท้ายก่อนตายถ้ามีความยึดติดกับอะไรก็จะไปเกิดที่นั่นจริงไหมครับ ยกตัวอย่างเช่นในครั้งพุทธกาลมีพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งปกติเป็นพระดีแต่ก่อนที่จะมรณภาพจิตของท่านมีความยึดติดกับจีวรทำให้ท่านตายไปเกิดเป็นเลน
ก็อาจจะไปแป๊บเดียวเพราะว่าไปเป็นเลนไม่กี่วันมันก็ตายตายแล้วมันก็รู้ว่าไม่สามารถจะกลับมาหาจีวรนั้นได้ก็จะไปตามกำนาจของบุญของบาปต่อไปที่ได้ทำไว้แต่จิตสุดท้ายนี้ก็อาจจะมีส่วนที่จะยื้อจิตไว้ไม่ให้ไปตามอำนาจของบุญของบาปอันนี้ก็อยู่ที่กำลังของจิตว่าตัวไหนจะมีกำลังมากกว่าความห่วงใยความยึดติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้หรืออำนาจของบุญของบาปที่เราทำอันไหนมีกำลังมากกว่าถ้าบอกเหมือนวัวที่อยู่ปากคอกวัวตัวไหนมีกำลังมากกว่ามันก็จะไปรออยู่ที่ปากคอกตัวที่มีกำลังน้อยกว่ามันก็ต้องเปิดทางให้ตัวที่ใหญ่กว่าไปงั้นเวลาเราตายนี่มันก็มีสามตัวที่จะมาแย่งใจเราไปโดยหลักก็มีสองคือบุญกับบาปแต่ถ้าเรามีความห่วงใยมีความรักอะไรมากๆมันอาจจะเป็นตัวที่ทำให้เราไปอยู่กับไปอยู่ใกล้กับสิ่งที่เราอยากได้อยากอยู่ก็อาจจะไปเกิดเป็นตุ๊กแกเป็นอะไรเพราะว่าจะได้อยู่ใกล้กับคนที่เรารักก็ยังไม่อยากจะจากเขาไปก็เลยแต่ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะกว่าจะได้เป็นมนุษย์นี่มันยากกว่าก็เลยอาจจะได้ไปเป็นตุ๊กแกได้ไปเป็นจิ้งจกหรือเป็นอะไรแต่พอมาเป็นจิ้งจกก็รู้ว่าแฟนเราจำเราไม่ได้แล้วก็เลยเสียใจพอทีนี้พอจิ้งโจกตายไปก็ไปตามบุญตามบาปต่อไป
คำถามจากทาง Facebook จากคุณพิมพรเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วผู้อื่นเห็นเราได้ไปวัดบ่อยๆเขาก็อยากตามเราไปวัดด้วยไปทำบุญและไปทำวัดเย็นคำถามคือถ้าเราพาคนหนึ่งหรืออีกหลายคนเราได้พาไปทำบุญสวดมนต์หนูจะได้บุญไหมเจ้าคะ
เราก็เป็นมรรคุเทศไงก็ได้บุญจากการให้ช่วยให้เขาได้บุญอันนี้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งเรียกบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นก็ช่วยได้หลายรูปแบบช่วยให้เขาได้บุญด้วยทำบุญได้ฟังเทศฟังธรรมหรือช่วยให้เขาได้เงินได้ทองก็เหมือนกันหรือช่วยให้เขาทำอะไรที่เขาทำเองไม่ได้เช่นคนชราต้องไปหาหมอไม่มีใครพาไปเราก็พาช่วยพาเขาไปอันนี้ก็ได้บุญเหมือนกันเป็นบุญที่เกิดจากการรับใช้หรือช่วยเหลือผู้อื่นเป็นบุญแต่ละชนิดที่ให้ความสุขใจแต่มันเกิดจากวิธีการต่างกันและอันนี้ส่งผลตอบแทนมันก็จะต่างกันเราเคยช่วยเหลือใครในอนาคตเวลาเราต้องการความช่วยเหลือจากใครก็จะมีคนมาช่วยเหลือเราถ้าเราไม่เคยช่วยเหลือใครในอนาคตก็อาจจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราก็ได้ถ้าเราเคยให้เงินให้ทองใครในอนาคตเวลาเราขาดเงินขาดทองก็จะมีคนให้เงินให้ทองเราดังนั้นเพราะนั้นผลตอบแทนจะไม่เหมือนกันของบุญแต่ละชนิดบุญแต่ละชนิดก็จะได้ผลตอบแทนของชนิดนั้นเหมือนซื้อเสื้อก็ได้เสื้อซื้อกางเกงก็ได้กางเกงไม่ใช่ซื้อเสื้อแล้วไปได้กางเกงนี่ไม่ใช่ทำบุญทำทานก็จะได้ทานกลับมารักษาศีลก็จะได้คนจะได้ไม่มีใครมาเบียดเบียนเราไม่เบียดเบียนเขาก็ไม่เบียดเบียนเราช่วยเหลือคนอื่นก็จะมีคนช่วยเหลือเรามันเป็นผลตอบแทนที่ไม่เหมือนกันแต่มันทำให้เรามีความสุขใจเหมือนกันความสุขใจที่เกิดจากการที่เราเห็นว่าเราได้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแล้วทำให้เรามีความสุขใจสบายใจขึ้นมาอันนี้เหมือนกันแต่ผลตอบแทนภายนอกไม่เหมือนกัน
คำถามจากคุณโอน้ำอ้อยคั้นสดจัดเป็นน้ำปานะไหมคะลูกอยากรักษาศีล8ในวันหยุดงานค่ะ
น้ำอ้อยนี่เป็นเภสัชถือว่าเป็นยาที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้ฉันให้พระฉันได้หลังจากเที่ยงวันไปแล้วและเก็บไว้ได้7 วันมี5 ชนิดด้วยกันน้ำอ้อยน้ำผึ้งน้ำมันเนยข้นเนยใสมีอยู่5 ชนิดด้วยกันที่ใช้เป็นยาอาจจะมาเคลือบกระเพาะหรือว่ามาช่วยให้มีร่างกายมีกำลังหน่อยเพราะพระไม่ฉันมื้อเดียวหรือฉันไม่ฉันหลังเพลแล้วตอนบ่ายร่างกายอาจจะมีความอ่อนเพลีย
อิดโรยถ้าได้ดื่มน้ำผึ้งหน่อยได้ดื่มน้ำอ้อยหน่อยหรือดื่มน้ำมันหน่อยหรือดื่มน้อยขึ้นน้อยเนยใสหน่อยก็จะทำให้มีพลังงานเกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าเลยอนุญาตให้พระฉันได้ห้าอย่างด้วยกัน
น้อยข้นเนยใสคืออะไร
ก็สมัยนี้เขาก็แปลว่าถ้าเนยใสก็เนยที่เราทาขนมปังเนี่ยเนยข้นก็เนยแข็งก็รับกันเนี่ยท่านเนยอย่างนี้ชีสก็ฉันได้ถ้ามีวิธีฉันที่พิสดารเอาไปกวนกับน้ำตาลยิ่งทั้งหวานทั้งมันใหญ่เลยทีนี้ยิ่งฉันกันได้เยอะใหญ่อ้าวกิเลสมันก็มีวิธีมันก็มีวิธีหาประโยชน์จากธรรมะเหมือนกันพอพระพุทธเจ้าอนุญาตกิเลสมันก็เลยมาเสริมเลยมาปรุงแต่งให้มันน่ากินหน่อยถ้ากินชีสเฉยๆมันก็เค็มๆมันๆใช่ไหมถ้ามากวนกับน้ำตาลหน่อยก็มีหวานด้วยมันที่นี่ก็เด็ดเลยดื่มกับน้ำชาร้อนๆกาแฟนอนๆเนี่ยโอ้ดื่มแต่นี่ตามหลักของพระนี่เวลาจะดื่มบริโภคอะไรนี่ต้องใช้หลักของเหตุผลเป็นหลักไม่ใช่เพื่อความอยากเพื่อความสุขจากการดื่มเพื่อรักษาร่างกายเยียวยาร่างกายอย่าไปดื่มเพื่อให้ความสุขความเพลิดเพลินอิ่มหนำสำราญใจอันนี้ถึงแม้ว่าจะอนุญาตก็ไม่เหมาะไม่ถูกหลักที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้มาใช้เป็นยาไม่ได้ให้มาใช้เป็นขนมแต่มักจะมาเปลี่ยนยามาเป็นขนมกันมาผสมกับน้ำตาลนี่
คำถามจากคุณครองสติปัญญาความอยากที่อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้สบายเป็นการผิดศีลไหมครับ
ไม่ผิดศีลหรอกเป็นความอยากที่ดีแต่ต้องรู้จักขอบเขตว่าเป็นไปได้หรือไม่ได้เรามีความปรารถนาดีกับทุกคนอยากให้ไปนิพพานกันทุกคนเนี่ยที่มาเทศมาสอนนี่ก็อยากให้ญาติโยมไปนิพพานกันทุกคนแต่ญาติโยมจะไปไม่ไปนี่เราไม่ไปทุกข์กับอยากแบบมีขอบเขตแต่อยากจะไปอยากแบบทุกอย่างแล้วเขาไม่ทำตามที่เราอยากแล้วก็โกรธเขาเกลียดเขาขึ้นมาอย่างนี้ผิดละยังต้องระมัดระวังเรื่องของความอยากว่ามันอยู่ในกรอบของเหตุผลหรือไม่ถ้าเป็นกรอบของเหตุผลก็อยากได้ถ้าเป็นกรอบของอารมณ์ก็อย่าไปอยาก
คำถามจากคุณกันนิกาดิฉันเดินจงกรมนั่งสมาธิเช้าดิฉันทำสมาธิมาหลายปีแล้วความเจ็บปวดของร่างกายไม่มีแล้วมีแต่ความสงบแต่ในความสงบยังมีความคิดแทรกเข้ามาอยู่อยากเรียนถามว่าที่ดิฉันทำมาทุกวันนี้ถูกต้องหรือเปล่าเจ้าคะ
ก็ยังไม่ถึงจุดที่มันสงบเต็มที่ถ้ามันสงบเต็มที่แล้วมันจะนิ่งจะเฉยเป็นอุเบกขามันจะไม่วุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆที่ใจไปสัมผัสรับรู้เวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้วใจก็จะเย็นใจจะเฉยใครจะชมใครจะด่าก็ถือว่าเหมือนกันเป็นเพียงคำพูดไม่ไปดีใจเสียใจกับการชมหรือการด่าของผู้อื่นถึงจะเรียกว่าได้สมาธิ
คำถามจากคุณสิริปิยาหนูเป็นโรคสารเคมีในสมองไม่เท่ากันและมันมีอาการแบบกึ่งๆคนไม่สมประกอบขาดสติและได้ยินเสียงตลอดเวลาแล้วคือหนูได้ยินว่าจะได้ไปนรกอเวจีตลอดเลยทำให้ใจหดหู่มากทั้งที่ทำบุญทุกวันหนูควรจะทำอย่างไรดีคะทั้งที่พยายามทำพุทโธตามที่พระอาจารย์สอนแล้วแต่ยังคงหดหู่และเครียดมากอยู่ดีค่ะ
ก็คือหนึ่งสิ่งที่เราได้ยินในใจเรานี้มันยังไม่ได้รับการรับรองว่าจริงหรือไม่จริงงั้นเราไม่ควรเชื่อนะฟังหูไว้หูก็แล้วมันจะคิดมันจะบอกเราว่าไปนรกก็รับฟังไว้ก็แล้วกันเรามองหลักความจริงดีกว่าอะไรคือเหตุที่ทำให้เราไปนรกอะไรเป็นเหตุที่ให้เราไม่ไปนรกแล้วก็ดูตรงนั้นถ้าเราไม่ได้ทำเหตุที่ให้เราไปนรกเราจะไปนรกได้อย่างไรถ้าเราไม่ได้ทำบาปทำกรรมด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นโกรธเกลียดใครไม่มีวันที่จะไปนรกได้แล้วถ้าเราทำบุญบุญมันก็จะพาเราไปสวรรค์เ พราะฉะนั้นเราอย่าไปเชื่อเสียงที่เราได้ยินเสียงนี้มันไม่มีอะไรมารับรองมายืนยันว่าเป็นความจริงแต่เราก็ปฏิเสธเสียงไม่ได้มันจะโผล่ขึ้นมาก็ปล่อยมันโผล่ขึ้นมาแต่เราต้องใช้หลักเหตุผลมาพิจารณาแบบพระเจ้าสอนเรื่องกาลมสูตรไม่ว่าใครจะบอกอะไรเราพูดอะไรให้เรารู้ถึงแม้ก็จะเป็นครูเป็นอาจารย์เราก็ตามเรายังไม่ควรที่จะเชื่อทันทีทันใดแต่เราก็ไม่ควรจะปฏิเสธเพียงแต่รับรู้รับฟังไว้แล้วก็ไปพิสูจน์ก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นจริงหรือไม่จริงถ้ายังไม่ได้พิสูจน์ก็ฟังไว้เฉยๆฟังหูไว้หูเสียงในใจก็เหมือนกันเสียงข้างในเสียงข้างนอกก็เหมือนกันเขาบอกเราไปสวรรค์ก็ยังไม่ต้องเชื่อเขาบอกเราไปนรกก็ยังไม่ต้องเชื่อเพราะเรายังไม่ได้ไปทั้งนรกหรือไปทั้งสวรรค์เราต้องรอดูเวลาก่อนว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงถ้ามันจะไปนรกต่อให้ไม่มีเสียงมาบอกมันก็ไปอยู่ดีถ้ามันไม่ไปนรกต่อให้มาเสียงมาบอกกี่วันกี่ครั้งมันก็ไม่ไปอยู่ดีเราต้องคิดด้วยหลักเหตุผลแล้วเราก็จะได้ไม่ถูกความคิดภายในใจเรามาหลอกมาล่อมาสร้างความไม่สบายใจให้กับเราความทุกข์ของเราเกิดจากความกลัวไปนรกความอยากไม่ไปนรกงั้นเราต้องหยุดความอยากไม่ไปนรกต้องยอมไปถ้ามันเราไปสร้างเหตุให้มันไปมันก็ต้องไปจะอยากไม่อยากก็ต้องไปแต่ถ้าเราไม่ได้สร้างเหตุให้ไปนรกต่อให้ช้างมาฉุดมันก็ไม่ไปให้คิดด้วยหลักเหตุผลแล้วหยุดความอยากความกลัวที่จะไปนรก
คำถามสกุลมัญชรีเมื่อนิพพานไปแล้วมันจะไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่จิตใช่ไหมคะคือสงสัยมากเพราะบางโรงเจมีการสื่อสารกับพระพุทธเจ้าเขาบอกว่านิพพานไปแล้วยังมีดวงจิตเหลืออยู่ค่ะ
อยู่ดวงจิตไม่ได้หายสิ่งที่หายคือกิเลสตัณหาที่อยู่ในดวงจิตเข้าใจไหมนิพพานนี้แปลว่าจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาเหมือนเสื้อผ้าที่เราเอาไปซักเนี่ยด้วยที่เราเอาเสื้อผ้าไปซักเพราะมันสกปรกใช่ไหมมีคราบเหงื่อคราบอะไรต่างๆติดอยู่ในเสื้อผ้าเราต้องการให้เสื้อผ้าสะอาดเราก็ไปซักพอซักเสร็จพวกคราบสกปรกมันก็หลุดออกไปหมดแล้วผ้ามันหายไปด้วยเปล่าผ้ามันไม่ได้หายเสื้อมันไม่ได้หายอันนี้ก็เหมือนกันจิตเราเหมือนเสื้อผ้ามันสกปรกด้วยความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆพอเราใช้ธรรมะมาซักฟอกมันด้วยศีลสมาธิปัญญาจิตใจก็สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาคราบสกปรกต่างๆก็ถูกกำจัดไปหมดก็เหลือแต่จิตที่ไม่สูญสิ่งที่สูญคือความโลภความโกรธความหลงความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตจะหายไปหมดงั้นสูญแต่สิ่งที่สกปรกจิตนี้ไม่มีวันสูญไม่ว่าจะเป็นกิจจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์หรือเป็นปุถุชนอย่างพวกเราไม่มีสูญมันไม่มีวันตายมันเพียงแต่ต่างกันที่สะอาดหรือไม่สะอาดจิตที่สะอาดก็มีแต่สุขอารมณ์มาสุขจิตที่สกปรกก็มีแต่บรมมาทุกข์ทั้งนั้นต่างกันตรงนี้
คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนตายแล้วไปรับผลบุญผลบาปทันทีหรือยังสามารถกลับไปบ้านไปหาลูกหลานได้คะ
ก็แล้วแต่เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เทศที่ตอบปัญหาอยู่ที่ว่าดวงจิตตอนนั้นมีอะไรเป็นตัวฉุดลากไปถ้ายังห่วงลูกห่วงหลานห่วงพี่ห่วงน้องอยู่ก็อาจจะกลับไปหาเขาแต่ไม่สามารถกลับไปหาในรูปของคนได้ก็อาจจะไปกลับไปหาในรูปของจิ้งจกตุ๊กแกหรือตัวแมลงอะไรอย่างใดอย่างที่มันเกิดเร็วๆอ่ะมันที่มันเกิดง่ายการจะเกิดเป็นมนุษย์นี่มันยากกว่าการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนี่มันออกมาทีทั้งฝูงก็อาจจะไปเกิดเป็นแมลงเป็นมดเป็นยุงไปอยู่ใกล้คนที่เรารักก็ได้แต่พอไปอยู่ใกล้เขาแล้วเขาไม่รู้จักเราเสร็จแล้วก็เสียใจก็ไม่ไปดีกว่าพอตายไปก็ไปรับผลบุญผลบาปของตนเองต่อไป
คำถามจากท่านอาวุธปัญโยภิกขุครูบากรการได้ช่วยมารดาบิดายังที่อยู่พบอยู่เบื้องต่ำ นาคจิตวิญญาณให้ได้เข้ามาสู่สัมมาปฏิบัตินั้นมีอนิสงส์มากเพียงไร
ก็อย่างที่พูดก็ได้บุญอย่างหนึ่งบุญที่เกิดจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่น
คำถามจากทาง YouTube ค่ะจากคุณนกเป็นทุกข์กับการเป็นแม่ผัวลูกสะใภ้เป็นอย่างมากเมื่อก่อนก็ดีๆกันเจ้าค่ะแต่ปัจจุบันเป็นมารปล่อยไม่ลงปลงไม่ได้ทุกข์ใจกันทั้งคู่เจ้าค่ะทำอย่างไรดีเจ้าคะให้ทุกข์เบาลงได
้ก็เพราะความอยากเอาลูกชายอยากเอาผัวมาเป็นสมบัติของตนเพียงคนเดียวก็ต้องอย่าไปอยากต้องถือว่าเป็นสมบัติของทั้งสองคนลูกชายก็ยังเป็นลูกของแม่อยู่สามีก็ยังเป็นสามีของภรรยาอยู่ก็ปล่อยให้เขาทำหน้าที่ของเขาสลับกันเวลาเขาอยู่กับแม่ก็เขาก็ทำหน้าที่ของลูกไปเวลาเขาอยู่กับภรรยาเขาก็ทำหน้าที่ของสามีไปจะไปแย่งเอาเป็นของเราคนเดียวไม่ได้ต้องรู้จักแบ่งปันกันทำทานให้ทานกันแบ่งให้แบ่งสามีให้แม่บ้างแบ่งลูกให้ภรรยาบ้างเป็นสมบัติผัดกันชม
คำถามจากทางไลน์ค่ะสิ่งที่พระอาจารย์สอนว่าให้มองเขาเป็นส้มเป็นกล้วยเหมือนกับการไม่เพ่งโทษหรือไม่คะ
ไม่ได้ให้มองความจริงไงเขาเป็นอย่างนี้เขาขี้โลภเขาขี้โกรธแล้วเราจะไปเปลี่ยนให้เขาไม่โลภไม่โกรธได้อย่างไรนอกจากเขาเปลี่ยนเขาเองหรือเราบอกให้เขาเปลี่ยนแล้วเขาเชื่อเราเขาเปลี่ยนได้ก็ดีไปถ้าเขาเปลี่ยนไม่ได้มันก็เหมือนกับให้ส้มมันกลายเป็นกล้วยอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเครียดไปเปล่าๆจะทุกข์ไปเปล่าๆจะโกรธเขาไปเปล่าๆเพราะเขาไม่ได้ทำตามที่เราอยากให้เขาทำคือเราต้องมองความจริงอย่าไปมองความอยากความอยากนี่มันไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็เครียดทุกข์เสียใจถ้ามองความจริงแล้วจะไม่มีวันทุกข์ไม่มีวันเสียใจเขาเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้เขาดีก็ดีเขาไม่ดีเขาก็ไม่ดีตอนนี้นะแต่เขาก็เปลี่ยนได้ตอนนี้เขาดีเขาอาจจะไม่ดีพรุ่งนี้ก็ได้วันนี้เขาไม่ดีพรุ่งนี้ก็อาจจะดีก็ได้อันนี้เราต้องรู้ความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันผันแปรไปเปลี่ยนไปตามวาระตามโอกาสงั้นเราอย่าไปอยากเรียกภาวะตัณหาอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้เขาไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็เลยเกิดความทุกข์ใจที่เราคนที่เขาเป็นเขาไม่ทุกข์กับเราซะหน่อยใช่ไหมเขาไม่ดีเขาก็ไม่ได้ทุกข์เราไปทุกข์แทนเขาเองเพราะเราอย่าไปอยากให้เขาดีแล้วเขาไม่ดีงั้นให้มองความจริงแล้วรับความจริงแล้วก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจ
คำถามจากคุณใจรัตทาง YouTube ค่ะการซื้อบุหรี่ไปถวายพระจะบาปไหมครับ
ไม่บาปหรอกว่าเพราะบุหรี่นี่ก็ไม่ได้เป็นของต้องห้ามไม่ได้ผิดศีลการสูบบุหรี่ไม่ได้ทำให้มึนเมาไม่สามารถขะไม่สามารถรักษาศีลได้เพียงแต่ว่าผู้สูบบุหรี่ต้องรู้จักปริมาณว่าควรจะสูบมากสูบน้อยเท่านั้นเองสูบมากมันก็จะทำให้มันเป็นโรคได้สมัยก่อนเขาสูบกันแต่ยาสูบสมัยก่อนมันสูบแล้วมันไม่อร่อยเหมือนสมัยนี้มั้งคนสมัยก่อนเขาก็เลยสูบกันน้อยสูบต้องมวนเองแล้วก็เป็นยาเส้นเป็นใบจากใบอะไรสูบมันไม่มันเหมือนสมัยนี้สมัยนี้มีรสมีกลิ่นด้วยมีสีด้วยเพราะสูบแล้วมันก็มันติดมันก็เลยสูบกันมากมันก็เลยทำให้เกิดโทษต่อร่างกายถ้าสูบแบบพอหอมปากหอมคออันนี้ก็ไม่เป็นโทษกับร่างกายวันละ2-3 มวนอะไรอย่างนี้เท่าที่เคยได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังหลวงปู่มั่นท่านก็สูบบุหรี่วันละ2-3 มวนฉันน้ำชาท่านก็สูบกับมันฉันอาหารเสร็จบางทีท่านก็นั่งสูบบุหรี่แต่ท่านเห็นท่านสูบวันละแค่2-3 มวนแล้วเวลาไม่มีบุหรี่ท่านก็ไม่ไปสั่งให้เขาซื้อมาท่านก็สูบไปตามมีตามเกิดไม่มีท่านก็ไม่เดือดร้อนมีท่านก็สูบบ้างไม่สูบบ้างแล้วแต่ท่านอันนี้ถ้าสูบแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไร
ผู้ถวายก็ไม่ผู้ถวายก็ได้บุญเพราะเป็นการทำทานเป็นการเสียสละเงินทองซื้อหมากพลูบุหรี่สมัยก่อนนี่พระไปนิมนต์ญาติโยมนิมนต์พระไปบ้านนี่จะต้องมีหมากพลูบุหรี่วางไว้ทุกไว้รับพระเป็นธรรมเนียมงั้นถ้ามีประมาณมีขอบเขตไม่มีปัญหาแม้แต่อาหารสมัยนี้กินมากเกินไปมันก็ยังมีโทษเลยถึงแม้ไม่ผิดศีลนะแต่เดี๋ยวนี้หมอก็ต้องมาห้ามใช่ไหมพระห้ามไม่ได้ก็เลยต้องให้หมอห้ามแทนห้ามกินนะเดี๋ยวไขมันขึ้นนะเดี๋ยวความดันขึ้นเดี๋ยวอะไรโรคนั้นโรคนี้ตามมานะเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามถ้ามันมากเกินไปมันก็เป็นโทษได้แทนที่จะเป็นคุณมันกลับกลายเป็นโทษได้ดังนั้นก็ถ้าโดยสรุปก็คือหมากพลูนี้ไม่ได้เป็นของต้องห้ามไม่ผิดศีลพระบริโภคได้เพียงแต่พระต้องรู้จักประมาณว่ามันไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายของตนก็แล้วกันหมดได้ยัง
คำถามสุดท้ายครับอาจารย์คำถามจากคุณวิสุวัตทางเฟซบุ๊กค่ะปฏิบัติสติปัฏฐานแล้วเวลามีอารมณ์กำหนดดูผัสสะตลอดอารมณ์หายเกิดความแน่นช่วงหน้าอกและมีบางครั้งเวลาทำสมาธิแล้วจิตสงบมากเดินนั่งเห็นผัสสะละเอียดแบบนี้ถือว่าปฏิบัติถูกต้องแล้วหรือไม่ครับ
ก็ปฏิบัติเพื่อปล่อยวางอารมณ์ปล่อยวางอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมาอย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แม้แต่ร่างกายเวลาเกิดอาการอึดอัดขึ้นมาทางร่างกายก็ต้องรู้ว่ามันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องปล่อยวางทุกอย่างเพียงให้สักแต่ว่ารู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ไปทุกข์ไม่ไปวุ่นวายไม่ไปอยากกับมันเอาละนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ